Գլուխ 3. Տարբեր տեսակները հանդես են բերում համանման փոփոխություն. Չարլզ Դարվին. Տեսակների ծագումը. 1859 թվական. Ֆլորիդավիլի մերձափնյա փողոցներում լիքը ժողովուրդ էր. 3 ժամ կուկը մանևրում էր, ուղղություն վերցնելով մեկ դեպի Մայամի, մեկ դեպի Կի Ուեստ. Եվ այդ քաղաքներում NBC-ի, ABC-ի և CBS-ի թղթակիցները կատաղում էին, ու մի նավամատույցից նետվում մյուսը. «Բայց ինձ, Բիլ Դանհեմիս, մղեղով չես խափի»։ Խնայած ճանապարհածախսով ես վարձեցի մի ուղղաթիռ, և ահա արդեն Ֆլորիդավիլում եմ։ Հեռուստատեսության միակ ներկայացուցիչը, որն իր օգտականների հետ հայտնվել է իրադարձությունների վայրում և պատրաստ է սկսելու հաղորդումը. Ճիշտ է, այստեղ ինձանից բացի հայտնվեցին նաև 2 լրագրողներ, մեկը տեղի թերթերից, իսկ մյուսը Associated Press-ից. Դե լավ, ոչինչ, թող նրանք էլ օգտվեն. Եթե բախտը ժպտա, ես կլինեմ առաջին մարդը, որը միկրոֆոնի մոտ հարցազրույց կվարի շիմպանզեի հետ, իսկ դա նշանակում է, որ փողերը գրպանումս են։ Իմ օգտականներից մեկը ունի կարճալիկ ռադիոընդունիչ, մյուսը սովորական ռադիոընդունիչ, այնպես որ մենք կարող ենք իմանալ, թե ինչպես են գնում մեր ախոյանների գործերը։ NBC-ն մի գնդակ է խփել, նրա տղերքը ճանկել են ծովակալին, որը թռել էր շիմպանզեի հետ բանակցություններ վարելու։ CBS-ի որսը մի բան չի, նրանք բռնել են ընդամենը բրիգադային գեներալ Բիլի Մագուայրին, որը ոչ մի բան չէր կարող ասել, որովհետև ինքն էլ ոչ մի բան չգիտեր հրթիռի թռչելուց հետո։ ABC-ն լավ ռադիոհաղորդում սարքեց։ Թղթակիցը հայտնվել էր այն ինքնաթիռում, որը Արամ Բեդոյանին հասցրեց իր սիրեցյալի մոտ, Ֆլորիդավիլ, բայց հեռուստատեսությամբ ցույց տալու բան չունեին։ Այսպես ուրեմն, մեր մրցակիցները այժմ գիտեն, թե որտեղ է թաքնված շանգլուխը։ Հաստատ հոտը առել են և իմ տեղի, որովհետև մեր Թոմ Լեյբերտը հարցուփորձ էր արել իմ վարձած ուղաթիռի օդաչուին։ Ինձ այստեղ բերելուց հետո օդաչուն վերադարձել էր Մայամի։ Նա ասաց, որ տեսել է թնդանոթների փողերի փայլը, երբ թռել էր կուկի վերևով, բայց ոչ ոք չէր կրակել իր վրա։ Իսկ ինչ էր ուզում տեսնել? Ռազմանավի տախտակամածի վրա հո գրամեքենաներ չպիտի լինեին։ Կուկը մեքենան կանգնեցրեց ամբողջ Ֆլորիդավիլի աչքի առաջ։ Ես օպերատորին կարգադրեցի բոլոր կողմերից ցույց տալ նավը, իսկ ինքս վերցրի միկրոֆոնը, ընդհատելով Թոմ Լեյբերտի հարցազրույցը, որը պիտի ասեմ շատ խղճուկ տեսք ուներ, չէ՞ որ օդաչուն նույնիսկ չէր էլ տեսել կապիկներին։ Ես նկարագրեցի նավը, իսկ հետո պատմեցի, թե ինչպես են մոտորային նավակը ցած իջեցնում նավակողից։ Այստեղ ինձ մոտ հայտնվեց Ֆլորիդավիլսի մի ամենագետ։ Ամբողջ քաղաքը հավաքվել էր ափին, ուր և եկավ սարքավորումներով բեռնված մեր ավտոբուսը, որը ծառայել էր նավատորմում, և ինձ բացատրեց, թե ջուրը իջեցրին վելբոտ կամ էլ կետորսական նավակ։ «Դուրս է գալիս, մենք հարկեր ենք վճարում, որ ռազմածովային նավատորմը կետեր որսա»։ 3 մարդ պարանե սանդուղքով նավակողից իջնում են վելբոտի մեջ», հայտնեցի ես շունչը պահած լսարանին։ «Ոչ, ոչ, բարեկամներ, սխալվեցի, 2 մարդ»։ «Եվ ի՞նչ եք կարծում, ով»։ «Մեր ծերուկ Մեմը, ինքը, շիմպագնացը քայլում է դեպի ափ»։ Ճիշտ ասած, լավ գտա շիմպագնաց բառը։ Այն ժամանակից սկսած շատ հաճախ եմ լսել այս բառի գործածությունը, և հպարտ եմ, որ անգլերեն լեզուն հարստացրել եմ այդպիսի հաջող բառով։ Մինչ ես խոսում էի, օպերատորը իր հեռա օբյեկտիվը ուղեց կետորսական մակույկի վրա, որը շատ արագ էր առաջ գնում։ Սկսեցին իջեցնել ևս մեկ նավակ։ Տեղական Նեպտունը բացատրեց, որ դա ծառայողական նավակ է, և հարկատունների տեսանկյունից սա ավելի լավ էր հնչում։ Այնտեղ նստեցին 2 նավաստի, 2 քաղաքացիական և էլի 1 հոգի, որի մասին ես ոչինչ չէի կարող ասել։ Իսկ ոչինչ չէի կարող ասել այն պատճառով, որ նա հագել էր ծովայինի կապույտ ռոբե, բայց գլխարկ չէր դրել. Իսկ զինվորականներին միայն գլխարկով կարելի է տարբերել. Կետորսական նավակը մոտեցավ, շրջվեց մեր կողմը և ընթացքը դանդաղեցրեց. «Մենք գերազանց կադրեր ստացանք»։ Շիմպա գնացը նստել էր, ձեռքը մտախոհ մցրել էր ջրի մեջ. Իսկ ոնց որ հին նկարներում, կինը նավակի մեջ. Առաջինը կառանվեց ծառայողական նավակը, և նավաստիներից մեկը ուղապարանը նետեց նավամատույցում տնկված ինչ-որ բանի վրա. Հետո ինքը թռավ ափ և երեք ուղևորներին օգտեց դուրս գալ նավակից. Երեքն էլ հանեցին ատրճանակները, և նրանցից մեկը գոռաց. «Տեղական ոստիկանությունից որևէ մեկը կա այստեղ»։ Մենք բաց չթողեցինք այդ տեսարանը, և կադրի մեջ ընկավ մի հաստաթուշ հարավցի, որը ցույց տվեց գունաթափված վերնաշապկին ամրացրած կրծքանշանը, և ապա ասաց. «Ես ոստիկան եմ»։ Իսկ նա, որ գոռում էր, ներկայացրեց իր վկայականը և պահանջեց. «Այս ամբոխին քշել այստեղից»։ Ծառայողական նավակը վերադարձավ նավ. Շիմպանզեն ձեռքը բարձրացրեց և սկսեց կրծքի բրդից թափ տալ աղի ջուրը. Դեռևս հնարավոր չէր նրան ցույց տալ միջին պլանով, իսկ խոշոր պլանով առավել ևս. Բայց ես արդեն նրան ցույց էի տվել կանավերալ հրվանդանում, այն առավոտ, երբ նա գնում էր դեպի հրթիռը և հրաժեշտ էր տալիս բժիշկ Բեդոյանին. Իդեմ, այս բոլոր կապիկները շատ վատ դերասաններ են, և գիտեմ ինչպիսի տեսք ունի. Ես գտնում եմ, որ առանձնապես դրան նայելու բան չկա. Շիմպանզեի դիմագծերը այնքան էլ արտահայտիչ չեն, իմ կարծիքով նրանք ֆոտոգենիկ չեն. ճիշտ է, նրանք նկարահանվում են Հոլիվուդում, բայց գրած կգան, որ նրանց նախապես գրիմ են անում. Եթե այդ բժիշկ Բեդոյան այստեղ լիներ, նրան կխնդրեի մի քիչ գրիմ քսել մեր մեմի մռութին. Ես ինքս մտադիր չէի այդպիսի բան անել. Նրա ձեռքերը և ատամները աչքիս առաջ էին. Մենք ցույց տվեցինք տեղի ոստիկանության պետին և ֆեդերալ գործակալներին, որոնք վիճում էին իրար հետ. ոստիկանության պետը չէր ուզում ատրճանակի սպառնալիքով քշել տեղական հարկատուներին, և ՀՖԲ-ի տղերքն էլ կարծես այնքան էլ հակված չէին կրակ բացելու խաղաղ բնակիչների վրա. Եվ այստեղ Իգի Նապոլին քաշեց թևիցս. «Նայիր, Բիլ, այդ ռազմանավը մեկնում է առանց իր վելբոտի»։ Եվ իսկապես, կուկը ուղղություն էր վերցրել դեպի բաց ծով. ծառայողական նավակը վերելակով բարձրացրին տախտակամած, իսկ կետորսական նավակը դեռ կանգնած էր նավամատույցում. «Նրանք իրենց արմունքները կկրծեն, եթե հանկարծ կետի հանդիպեն», ասացի ես. «Դե իհարկե հասկանալի է, ոչ միկրոֆոնով»։ Կալկուկանունի պահապանների գործը առաջ չէր գնում նավամատույցում. Նրանք չկարողացան բազմությանը քշել, իսկ ՀՖԲ-ի գլխավոր գործակալը ասում էր, որ շիմպանզեին չի կարելի ափ անել, քանի դեռ ամբոխը չի ցրվել, և շեշտը դնում էր այն բանի վրա, որ շիմպանզեն պետական գույք է, իսկ պետական գույքը վտանգի ենթարկող մարդիկ հեշտ չեն պրծնի. Բայց դրանով չես վախեցնի Ֆլորիդային և նույնիսկ Ֆլորիդավիլին. Եվ այստեղ այն մեկը, որը նստած էր կետորսական նավի ղեկի մոտ, մի այնպիսի ձայնով ոռնաց, ասես կոկորդի մեջ մեգաֆոն էր սարված.
«Հեյ, միստր Մակմագոն»,
գոռաց նա.
«Միստր Սատիրուսի սիրտը խառնում է»։
Ես մատներս չրխկացրի, ու Իգին հեռադիտակը տվեց ինձ. Նայեցի, և իսկապես, նավակը օրորվում էր հեռացող կուկի առաջացրած ալիքից, իսկ շիմպանզեն կռացել էր ջրի մեջ. Միստր Սատիրուսը հենց շիմպանզեն էր, իսկ թե ինչու էին նրան այդպես անվանել, ես հետո իմացա. Այստեղ այդ ճաղատը, որի անունը Մակմագոն էր, ձեռքերը լված, ոչ թե իսկականից, այլ այդպիսի տեսք ընդունեց, և նահանջեց. «Լավ, լավ», ասում էր նա. «Պիկին, նշան արեք նրանց, որ մոտենան. Իսկ դուք տղերք, մի քիչ ետ գնացեք. Հիշեք, որ այդ մարդը, այդ շիմպանզեն թռել է երկրի շուրջը և առավոտից գտնվել է տիեզերքում.
Շատ մի վրա տվեք.
Լավ էր, որ ինձ հաջողվեց ցույց տալ այդ տեսարանը. Ես գիտեի, որ անվտանգության ծառայության պետերը մեզ բոլորիս կապիկ են համարում, բայց չգիտեի, որ նրանք կապիկներին մարդ են համարում. Եվ այսպես, կետորսական մակույկը մոտեցավ և կառանվեց այնտեղ, ուր քիչ առաջ կանգնած էր ծառայողական նավակը. «Եթե ես արդեն չեմ խճճվել այդ բոլոր նավակների մեջ»… Օպերատորը փոխեց հեռաոբյեկտիվը լայն անկյունով, ու ես շարունակեցի պտտել, մինչև որ կարգի բերինք առաջին խոշոր պլանը. ես ձեռքով արեցի, որ մեքենան ավելի մոտենա ինձ. Խոշոր պլանն ինձ համար նույնն է, թե փողը արդեն գրպանումս է. Եթե մենք դա հիմա չանեինք, ապա երևի մեզ ոչինչ էլ չհաջողվեր ցույց տալ, որովհետև երեք գործակալը և տեղական ոստիկանը կարող էին շրջապատել շիմպանզեին և նրանց ածկել մեր աչքից. Կապիկի համար նա բավական բարձրահասակ էր, բայց դե Ջոն Ուեյնին հասնելու համար հասկանալի է դեռ շատ պիտի հաց ու պանիր ուտեր. Նավազը, որ պարանը նետեց նավակից և հետո թռավ նավամատույց, մի քիչ ծեր էր նավաստի լինելու համար. Նա, որը նստած էր ղեկի մոտ, էլ ավելի տարիքով էր. Բայց նրա հագին կարծես ոչ թե նավաստիական համազգեստ էր, այլ սպայական, ու ես Իգին հարցրի, թե ինչպես է նա կոչվում. Իգին ասաց, որ դա միջման է. Կապիկը կապիկավարի մագլցեց ճոպանով, ու հաստելով նավամատույց, նստեց փայտե քոթուկի վրա, որից կապված էր նավակը. Սկզբում նա ձեռքով սրբեց բերանը, հետո ոտքով, ու ես ստիպված եղա օպերատորին հրամայել օբյեկտիվը արագ շրջել նավակի կողմը այն պարզ պատճառով, որ ոտքով բերանը սրբող շիմպանզեն, եթե ցույց տրվի խոշոր պլանով, մի այնպիսի տեսարան է, որ կարելի է ցույց տալ հեռուստացույցի շուրջը խմբված ընտանիքների ոչ բոլոր անդամներին. Ավելի տարիքով նավազը, որին այսուհետև կանվանեմ Միջման, նույնպես հասավ նավամատույց և մոտեցավ պանին. «Հիմա լավ ես, պան. Կապիկը գլխով է անում»։ Այդ ժամանակ ձեր Միջմանը դարձավ նավաստուն և ասաց. «Կուկը առանց մեզ գնաց բախտավոր. Մենք հիմա անժամկետ ափային արձակուրտում ենք գորիլա», ասաց բախտավորը. «Հրամանատարին թույլ են տվել կառանվել միայն ռազմածովային բազաներում. Այստեղ ես հրմշտելով առաջ անցա, միկրոֆոնը մտցրի շիմպանզեի քթի տակ ու հարցրի. «Ճիշտ է, որ դուք կարող եք խոսել, մեմ»։ Մի ամբողջ րոպե ես մտածում էի, թե ինչ կպատասխանի նա ինձ. Ճիշտ ասած, կարծում էի, որ նա միկրոֆոնը կխլի ձեռքիցս և ինձ կստիպի, որ ուտեմ. թերևս դա միակ բանն է, որ ես չեմ արել. Բայց նա հանկարծ ժպտաց. Դե ինձ այդպես թվաց և ասաց. «Դուք իհարկե ոչ մի լավ բան չգտաք, քան ինձ մեմ կոչելը. Իմ անունը Պան Սատիրուս է, սըր, իսկ ձեր անունը»… «Ես էլ ասացի իմ անունը»։ Միկրոֆոնով հնարավորին չափ հաճախ սեփական անունն արտասանելը դեռ ոչ ոքի չի վնասել։ Փոքրինչ դադարից հետո հարցրի. «Ինչպես եղա, որ դուք խոսեցիք»։ Նա մտքերի մեջ ընկավ. «Շատ տեղին հարց է, միստր Դանհեմ. Իսկ եթե այդ հարցը ես ձեզ տայի, դուք ինչ կպատասխանեիք»։ Նրան, ով 16 տարի գործ ունի միկրոֆոնի հետ, այնքան էլ հեշտ չէ շփոթեցնելը. «Իմ ամբողջ ընտանիքը խոսել գիտեր, և ոչ մեկ տասնյակ տարի, իսկ ձերը»… Նա նորից մի ժպիտ պարգևեց ինձ, ես հաստատ համոզված եմ, որ ժպտաց. «Իսկ իմ ընտանիքը բանի տեղ չի դրել խոսելը, պարզ է հիմա»։ Ու նա թոթվեց ուսերը. Դե լավ կլիներ, որ այդպես չաներ. Երբ նրա ձեռքերը և ուսերը շարժվեցին, ես հիշեցի, որ նա շղթայակապ չէ։